Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Srijeda je 24. julski dan, a ja vam za početak preporučujem. Federalni parlament usvojio izmjene zakona o javnim prihodima koji će omogućiti stabilnost nekih kantona.
Nema tektonskih promjena, nema naglih promjena. Jedina prava suštinska promjena je ispravka nepravde prema Posavini.
Predstavnici vlade Republike Srpske i poljoprivrednika djelimično se dogovorili oko cijene pšenice. U logoru Keraterma okupili se preživjeli logoraši i porodice poginulih.
Pročitana su imena do sad evidentiranih 371 ubijenog logoraša iz logora Keraterma.
U prevrtanju autobusa kragujevačkog autoprevoznika u Mađarskoj povrijeđeno 14 državljana Srbije. Protivnici prve parade ponosa u Crnoj Gori, koja je održana u Budvi, sukobili se sa policijom. U napadu pobunjenika na policijsku stanicu na sjeveru Iraka ubijeno 9 policajaca. U sukobima sirijskih Kurda i džihadista poginulo najmanje 17 ljudi. U Kairu i okolini 3 osobe poginule, dok je nekoliko desetina povrijeđeno. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost i temperature čak do 37 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širećemo u narednih 30 minuta. Najprije o pregledu vijesti koje je pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području bivšeg logora Keraterm u Prijedoru obilježena je 21. godišnjica masakra nad oko 200 zarobljenika. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši položili su cvijeće ispred spomen ploče i odali poštu stradalim, poručivši da neće biti zaboravljeni. Bivši logoraši iz Bosne i Hercegovine posjetili su logore Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji, gdje su od avgusta 1995. do aprila 1996. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u zatočeništvu držali više stotina Bošnjaka iz Žepe i okoline. Radnici Tuzlanske Edite jutro su se okupili ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona te zatražili pomoć u spašavanju fabrike i 130 radnih mjesta. Dita od juče nema direktora jer Skupština nije izabrala nova upravljačka tijela. Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je nacrt izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda. Prihvaćen je i zakon o budžetima te zakon o unutrašnjem dugu. Požar na području Donje Jablanice stavljen je pod nadzor te ne prijeti više selu i stanovnicima. Protivnici prve parade ponosa u Crnoj Gori koja je održana u Budvi sukobili su se s policijom. Na učesnike su bacali kamenje i staklene čaše. Nekoliko sudionika parade je povrijeđeno, a uhapšeno je 12 osoba. U prevrtanju autobusa kragujevačkog autoprijevoznika u Mađarskoj povrijeđeno je 14 osoba, od kojih 5 teže. Svi povrijeđeni su državljani Srbije. Srpski i kosovski premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači u Briselu traže rješenje za pitanja pravosuđa, policije, telekomunikacija i energetike. Danas ističe rok za stanovnike Slovenije izbrisane iz knjige državljana da podnesu molbe za regulisanje svog statusa. Slovenija je 90. godina iz registra građana izbrisala više od 25.000 stanovnika. Bugarska policija oslobodila je više od 100 osoba, među kojima su bili poslanici i ministri iz zgrade parlamenta, koji su satima pod blokadom držali demonstranti koji traže ostavku vlade. Vladi italijanskog premijera Enrica Lente izglasano je povjerenje u parlamentu, čime će biti ubrzano usvajanje zakona o finansiranju javnih projekata. Zaposleni u grčkim državnim bolnicama počeli su jednodnevni štrajk. Protive se reformi u zdravstvenom sektoru koja predviđa spajanje i ukidanje bolnica te smanjenje broja zaposlenih. Tokom napada pobunjenika na policijsku stanicu na sjeveru Iraka ubijeno je 9 policajaca, a 2 su povrijeđena. U sukobima sirijskih Kurda i džihadista poginulo je najmanje 17 osoba. U nasilju u Egiptu poginule su 3 osobe, dok je nekoliko desetina povrijeđeno. Kod ostrva Jave u Indoneziji potonuo je brod sa 170 azilanata iz Šrilanke i Irana koji su krenuli ka Australiji. 60 ih je poginulo ili se vode kao nestali. Indijska policija uhapsila je direktoricu škole u kojoj je 23 djece umrlo od trovanja hranom. Istragom je utvrđeno da je hrana sadržavala veliku količinu pesticida. Šef istražnog tima Ujedinjenih nacija za hemijsko oružje Ale Selstrom stigao je danas u Siriju kako bi počeo istragu o navodima da je u ovoj zemlji korišteno hemijsko oružje. Do kraja dana sunčano uz povećanje oblačnosti na sjeverozapadu zemlje. Sutra se očekuje malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana s povećanjem oblačnosti mjestimično u zapadnim, centralnim i istočnim područjima s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 20 na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Halimović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lice mjesta. Prva će Aida Đugum koja je pratila zasjedanje predstavničkog doma federalnog parlamenta. Između brojnih zakonskih akata posebno mjesto zauzimale su izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda jer od njih dobrim dijelom ovisi sigurnost barem tri ugrožena kantona.
Nacrtom zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji nastoji se smanjiti razlika u prihodima po stanovniku pojedinačno po kantonima i općinama. Federalni ministar financija Ante Krajina.
Nema tektonskih promjena, nema naglih promjena. Jedina prava suštinska promjena je ispravka nepravde prema Posavini.
U višesatnoj raspravi mogla su se čuti različita mišljenja poslanika o raspodjeli novca. Pojedini poslanici smatraju da treba uraditi detaljnu analizu na osnovu koje će se uraditi novi zakon. Poslanik Denis Vizdić.
Nije bilo razloga da se u ovome trenutku ide u ovo. Moglo se sačekati par mjeseci i onda na bazi vrlo argumentiranih podataka i činjenica koje ćemo imati poslije popisa koji će biti proveden u oktobru, vi ćete raspolagati zaista sa potpuno validnim podacima. Ovo je sad urađeno ad hoc i naravno uvijek kao i ranije linijom manjeg otpora, a to je ako je bilo što trebalo od nekuda uzeti, onda se to stalno smanjuje ili uzima od kantona Sarajevo.
Dio poslanika smatra da se treba usvojiti novi zakon radi poboljšanja stanja u pojedinim kantonima poput Posavskog i Bosansko-Podrinjskog kantona. Poslanik Slaviša Šućur.
Kad smo počeli na prvom modelu Sarajevo je tad imalo i 4 puta više po glavi stanovnika budžetskih prihoda od najsiromašnijih kantona, nije sad bit. I to je bila posljedica toga što je raspodjela bila na osnovu poreza na promet. Sarajevo, koje imalo sedišta velikih firmi, višestruko profitiralo na takvom sistemu raspodjela. Cijela logika je bila da PDV treba da posluži kao nešto što plaćaju svi građani, kao sredstvo izjednačava.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pripadnosti javnih prihoda u federaciji bit će upućen u javnu raspravu od 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zasjedalo je vijeće ministara, najviše pažnje bilo je posvećeno stvaranju uslova za izvoz hrane biljnog i životinjskog porijekla. Posljednjih sedmica to je inače istinska top tema. Nadležni ministar Mirko Šarović je, govoreći novinarima poslije sastanka, rekao kako će posebna energija biti usmjerena na otklanjanje prepreka u izvozu hrane animalnog porijekla.
Jasno nam je da vodimo bitku vezano za izvoz mlijeka i izvoz drugih proizvoda, odnosno hrane životinjskog porijekla, mesa, peradi, jaja i tako dalje. Kada je u pitanju hrana biljnog porijekla, u nama je ključ monitoring, odnosno kontrole krompira i ulazimo treću, iduće godine bit će nadam se posljednja četvrta godina. Mi znamo da je Bosna i Hercegovina jedna od važnijih stavki u njenom izvozu je i krompir. Izvozimo merkatinlog i semenskog krompira blizu 4000 tona i sa 1.7. taj izvoz, kao što znamo, je prestao upravo zbog ne završetka posla koji se odnosi na monitoring.
U Banja Luci pak pao dogovor predstavnika vlade i poljoprivrednika o spornoj cijeni pšenice. Za sad obje strane pomalo popustile, javlja Erdoğan Katana.
Nakon više od 3 sata razgovora u vladi Republike Srpske, poljoprivredni proizvođači, semberije, mlinari i pekari djelomično su bili zadovoljni današnjim razgovorima. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić rekao je da je predloženo da ovogodišnja otkupna cijena pšenice bude 38 feninga, od čega bi 5 feninga bila subvencija vlade. Mirjanić naglasio da predloženim dogovorom nije niko u potpunosti zadovoljan, za jedne cijena je niska, a za druge previsoka.
A svi su ovdje naši i proizvođači i prerađivači. A mi polazimo od toga da oni prije svega moraju međusobno naći zajednički interes, jer realizuju između četvrtine i trećine ukupnih količina koja je potrebna za zadovoljenje potreba stanovništva.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika izbijene Ljuba Malić rekao je da će sada sve zavisiti od dogovora mlinara i pekara.
Ja idem definisan unazad u vijen. Ne znam na čemu sam. Nismo dobili. Mlinari su prečutali, pekari su prečutali. Jednim dijelom. Pekari su obećali nešto, ali ako uslovi daju oni. Znači, mi nismo jedino što je ministar bio definisan, rekao je to i obećao što tiče ministarstva. A sve ostalo, ostala utakmica nerješena.
U narednim danima od dogovora mlinara i pekara zavisit će i da li će poljoprivrednici u Bijeljini ponovo blokirati granični prijelaz Rača. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A na zajedničkoj sjednici zajedničke komisije za europske integracije državnog parlamenta razmatrane su informacije o pripremi za korištenje novog instrumenta predpristupne pomoći Europske unije. Pratila Tina Jelin Dizdar.
Složena struktura Bosne i Hercegovine koja različitim nivoima vlasti daje nadležnosti novo iskustvo i problematika s kojim se susreće Europska komisija. Uvažavajući tu strukturu neophodno je uspostaviti efikasne mehanizme što je zbog različitih političkih gledišta u Bosni i Hercegovini vrlo često teško izvodivo. Halid Genjac, predsjedavajući zajedničke komisije za europske integracije, navodi probleme oko donošenja strategije pojedinih sektora koji su pored mehanizma koordinacije zapravo i najvažniji uslovi za predpristupnu pomoć Europske unije.
Iz Europske komisije kažu da za svaku državu mora postojati državna strategija. Kako riješiti probleme od pristupa da se naprave dvije strategije za dva entiteta pa da se jednostavno spoje, što je također Briselu neprihvatljivo, ili napraviti strategije koje uvažavaju teritorijalnu strukturu, ali ipak su strategija Bosne i Hercegovine, što je Briselu prihvatljivo i ja mislim da u tom pravcu treba ići.
Svaka država koja pretendira na sredstva iz programa IPA2 mora imati sektorske strategije. U nekim oblastima je uspostavljenu strukturu za implementaciju projekata kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj. Genjac dodaje.
Zaključili smo da zatražimo da kolegi oba doma zatraži od vijeća ministara da ubrza aktivnosti na izradi strateškog dokumenta u poljoprivredi i uspostavu IPA strukture, imajući u vidu zahtjeve iz Europske unije koja traži jednoplatnu agenciju.
Zbog čega se o mehanizmu koordinacije danas nije govorilo, član komisije Mehmet Bradarić, inače delegat SDP-a, kaže.
Ja znam da su zadnje informacije bile da je vijeće ministara uputilo to entitetskim vladama i Brčko distriktu. Možda je tu ostalo. Dakle, nemamo jednu integrisanu ocjenu svega toga. Hrvatska imala negdje oko 1000 ljudi i stručnjaka koji su u tome učestvovali. Srbija se opredijelila oko 1500 stručnjaka koji u tome učestvuju. Bosna i Hercegovina još tu nema viziju, još tu koncentraciju pameti nema i u tome je problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Preživjeli logoraši i porodice ubijenih okupile se na prostoru nekadašnjeg logora Keraterm u Prijedoru, gdje su polaganjem cvijeća ispred spomen ploče odali poštu ubijenim. Govori Mirsa Duratović, Udruženje logoraša Prijedor 92.
Na današnji dan prije 21 godinu u logoru Keraterm se desio jedan od najtežih zločina koji je počinjen u prijedorskim logorima. Na taj dan 121 logoraš je ubijen, a 67 je bilo ranjeni i sljedeći dan je još 21 iz iste prostorije, znači u jednoj prostoriji logora Keraterm, hal broj 3 ili sobi broj 3, desio se taj zločin. Danas se okupile porodice ubijenih logoraša, bivši logoraši. Pročitana su imena do sad evidentiranih 371 ubijenog logoraša iz logora Keraterm. I to je jedino mjesto u Prijedoru, jedini logor koji ima jednu spomen ploču na kojoj stoji šta je kad se desilo na tom mjestu.
Evo, čuli ste Mirsada Duratovića, a Amir Omer Spajić i Senad Jusuf Begović obišli su još jedno stratište. Poslije 18 godina posjetili su mjesto bivših logora Šljivovica i Mitrovo polje u Srbiji. Na tim lokacijama vojska i policija Srbije smjestila ih je poslije genocida u Srebrenici. Javio se Miloš Teodorović.
Logori su Šljivovica i Mitrovo polje kod Užica na teritoriji Srbije. To su bili zatočeni Bošnjaci uhapšeni prilikom bekstva sa područja Srebrenice i Žepe. Amir Omer Spajić, rođen u Hampjesku, ovako se sjeća dana kada je dospeo u logor.
Bila je velika panika. Čuli smo neke stvari što se dešavaju u Srebrenici, pa smo se i mi uspančili na tim planinama i vojska Republike Srpske nas je jednostavno ubijala, progonila mi, dotirali su nas na BDM1 gdje nema više izlaza ili da nas pobiju ili da prelazimo Drinu. Ja sam prešao Drinu, odao sam nekom planinom, onaj sa svojim 9 prijatelja i 2. augusta 95. me uapsila vojska Jugoslavije. Doveli su nas u to selo Jegoštice, tu nas je već bilo 92 u grupi, natirali su nas u jedan kamion pod Caradu. Bila je velika vrućina i pred sami mrak došli smo tu baš evo na taj lokalitet Štivovica, men tada isto u nepoznatom pravcu, gdje nas je preuzeo MUP Srbije. Kontrol sam sad će biti super, ajde, riješili smo se vojske, međutim, tek tada nastaje pravi haos i pakao.
Senad Jusuf Begović našao se u logoru kada je imao svega 17 godina. Dani torture i zlostavljanja ovako su mu sačuvani u sećanju.
Prva 4 dana sam proveo ovdje u ovoj prostoriji pored nas. Pored onog stuba sam proveo, znači, ta 3-4 dana, 3-4 noći. Tu sam se toga promijenilo, ove borake, koliko se sjećam, bile su sve uspravne, nisu bile u dobrom stanju, ali su bile uspravne, sve stajeva, sad je to dosta toga porušeno. Šta da vam kažem, tretman tu je bio zaista pravi tretman u klasičnom logoru. Batine su bile takve, znači da ste vrlo teško mogli da primijetite da je neko dobio batine tipa batina po stopalima, sjednete na stolicu na koljenima i onda vas mlati po stopalima u predilu bubrega ili negdje.
Istrage protiv osumnjičenih u Srbiji još nisu pokrenute, uprkos dokazima i svedočenjima vojnika i policajaca angažovanih u logorima od jula 95. do aprila 96. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Polovina emisije i podsjećanje na neke važne vijesti. Vijeće ministara raspravljalo o mogućnosti izvoza hrane biljnog i životinjskog porijekla. Predstavnici vlade RS-a i poljoprivrednika djelimično se dogovorili oko cijene pšenice. Protivnici prve parade ponose u Crnoj Gori, koja se održava put visoko vidi se s policijom. U napadu pobunjenika na sjeveru Iraka ubijeno 9 policajaca. U sukobima sirijskih Kurda i džihadista poginulo najmanje 17 osoba. Troje ljudi poginulo u novim sukobima u Kairu. Sutra sunčano uz malu oblačnost i temperature do 37 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Idemo nakratko izvan naših granica i to tu do nedaleke Bugarske. Tamo je rano jutros policija prekinula barikadu parlamenta i oslobodila 100 poslanika, ministara i novinara. Ogorčeni Bugari već 40 dana protestuju protiv vlasti, a državni vrh poziva na smirenje tenzija. Rubrika Mirjane Rakele iz Praškog studija.
Demonstranti su zgradu Narodnog sobranja opkolili utorak popodne dok su skupštinski odbori razmatrali rebalans državnog budžeta. Tek iza ponoći policija ih je uspjela rastjerati sa improviziranih barikada. Prvi pokušaj evakuacije poslanika nije uspio. Demonstranti su im jasno poručivali. Građani najsiromašnije članice Europske unije protestiraju već 40 dana i ovo je prvi put da je došlo do sukoba s policijom. Najmanje 8 demonstranata i 2 policajca su povrijeđena. Predsjednik Bugarske Rosen Plevnelijev pozvao je na mir i uzdržavanje od bilo kakve akcije koja bi dodatno podigla tenzije i prouzročila novo nasilje. Hiljade demonstranata svakodnevno se okupljaju u Sofiji u znak protesta protiv korupcije vlasti i siromaštva. Samospaljivanje 8 ljudi, od kojih je 6 umrlo, te val demonstracija zbog visokih cijena energenata i općeg siromaštva doveli su do pada vlade konzervativca Bojka Borisova. Nova tehnokratska vlada formirana je poslije izvanrednih parlamentarnih izbora u maju, no do sada joj nije uspjelo donijeti reforme koje bi iskorijenile korupciju i siromaštvo. Aktualnu vladu vodi bivši ministar financija Plamen Orešarski, a podržavaju ga socijalisti koji su druga po veličini snaga u parlamentu.
Kući se vraćamo zaobilaznim putem preko Kosovske Mitrovice. Tamo je u sjevernom dijelu naravno ministar Petar Đokić u ime vlade RS-a položio temeljac za izgradnju poslovno-stambene zgrade u znak solidarnosti sa tamošnjim Srbima. Čega li drugog radi? Javila se Jasmina Ščekić.
Polaganjem kamena temeljca u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovica danas je sredstvima vlade Republike Srpske počela izgradnja poslovno-stambenog objekta. Ministar u vladi Republike Srpske Petar Đokić
i vlada i Narodna skupština su ovo jednoglasno prihvatili da se izgradi jedan ovakav objekat za vas kao vid solidarnosti sa vama i kao uzorak nade da će biti bolje, a da će naša bratska ljubav izroditi još mnoštvo dobrih projekata koji će biti na ponos našega naroda za vijeke vijekova.
Objekat čija je gradnja počela imaće osim 8 stanova za raseljene Srbe i poslovni prostor sa delom namenjenim za Kulturni centar Republike Srpske. Predviđeno je da radovi na ovom objektu budu završeni u narednih 100 dana, a vrednost projekta je pola miliona konvertibilnih maraka. Predsednik organizacionog odbora za pomoć Srbima na Kosovu Milorad Arlov izjavio je da se nada da će današnja akcija pokrenuti lavinu kod drugih institucija u Republici Srpskoj da se pomogne narodu na Kosovu.
Ako je jaka Srbija, ako je jaka Republika Srpska, i znači nama svima je i da zajedno jedni druge pomažemo. I vjerujem, moja je želja kao mnogih Srba da Drina nikad ne presuši ko voda, ali da nestane ko granica. Hvala.
Na svečanosti i polaganja kamena temeljica za ovaj poslovno-stambeni objekat bili su prisutni predstavnici Kancelarije za Kosovo vladi Srbije, lokalne samouprave sa severa Kosova, a gostima iz Republike Srpske zahvalio se načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Inače, predpopisne radnje u Republici Srpskoj teku po planu, a Entitetski zavod za statistiku saopštava kako još samo u dvije opštine, u Srebrenici i Kneževu, nisu formirane popisne komisije. Isto tako tvrde kako nije bilo nepravilnosti u procedurama. Izvještava Maja Bjelajac.
Nakon zatvaranja konkursa 31. jula spiskovi kandidata izabranih za instruktažu bit će objavljeni najkasnije do 25. avgusta na oglasnoj ploči opštine i internet stranicama statističkih institucija BiH. Instruktori će biti obučavani od 6. do 10. septembra, a popisivači od 6. do 29. kažu u Entitetskom zavodu za statistiku. Direktorica te institucije Radmila Čičković objasnila je zašto u dvije lokalne zajednice u Republici Srpskoj još uvijek nisu formirane popisne komisije.
U opštini Srebrenica imamo znači informaciju da je kandidovana popisna komisija i da će sutra biti zakazana sjednica skupštine opštine koja bi trebala da imenuje popisnu komisiju, tako da očekujem da ćemo sutra imati popisnu komisiju u Srebrenici i ostaje nam Kneževo, gdje je, kao što i sami znate, znači zbog nefunkcionisanja skupštine opštine, određenih političkih poteškoća, još uvijek nije formirana popisna komisija. Mi očekujemo da ćemo i taj problem u saradnji sa vladom zasigurno vrlo brzo riješiti.
Zavod za statistiku Republike Srpske dao je i pregled pokazatelja za juni 2013. u kojem se navodi da je prosječna plata u tom entitetu iznosila 816 konvertibilnih maraka i veća je u odnosu na majsku za 2,5%. Prema zvaničnoj statistici, industrijska proizvodnja bilježi porast u junu i to za 5,3%, ona koja je vezana za sezonu, i 1,7% ona koja ne zavisi od sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U Mostaru je održana preskonferencija Međunarodnog foruma Bosna, a u vezi sa 8. Međunarodnom školom Mladi i nasljeđe, odnosno konferencijom pod nazivom Jedinstvo i razlike u Evropi. Ove manifestacije održat će se narednih dana u etnički podijeljenim gradovima Mostaru i Stocu, javlja naš Mirsad Behram.
Naznačivši stolac kao paradigmu odnosa u BiH i šire, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, profesor dr. Rusmir Mahmud Čehajić, istakao je kako odnose u tom hercegovačkom gradu karakteriše nizak stepen međusobnog povjerenja, čak i unutar pojedinačnih religioznih zajednica.
Mostar, Stolac, Trebinje, Ljubuški, Nevesinje, Gacko i tako dalje, stotine problema imaju koje očekuju da budu razriješena na način da ljudima ili većini ljudi pitanja koja na u sebi nose budu jasna i da to bude način oslobađanja od straha kao prvog preduvjeta graditeljskog odnosa prema budućnosti.
Govoreći o značaju Međunarodne ljetne škole Mladi i nasljeđe, koju organizuju Međunarodni forum Bosna, Forum mladih Stolac i Udruženje za obnovu građanskog povjerenja opštine Stolac, profesor Mahmud Čehajić je istakao.
Projekat obnove stolačkog društva u njegovoj cijelosti, znači sadržajima kulture, otkrivanja kulturnog nasljeđa, otkrivanja problema, nepovjerenja, građenja mostova povjerenja, je to što zapravo je potrebno gotovo isto koliko hljeb i voda ovim ljudima.
Saopšteno je da će škola Mladi i nasljeđe uz učešće 40 studenata, predavača i voditelja radionica iz zemlje i svijeta u Stolcu i Mostaru trajati od 22. jula do 5. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Po prvi put LGBT populacija odlučila se za paradu u Crnoj Gori. U Budvi, međutim, posve sukladno očekivanjima, nisu naišli na dobrodošlicu. Kao i posvuda u regionu, premijernu paradu ponosa dočekali batinaši. Javila se Jasna Vukičević.
Centar Budve je danas bio potpuno blokiran par sati, a mučne scene su izbile odmah pri dolasku grupe od nekoliko desetaka pripadnika LGBT populacije na Budvanski trg. Nastalo je pogrdno skandiranje i horske psovke okupljenih na terasi hotela Mogren, koje su upućivali učesnicima parade, policiji i novinarima. Bilo je pokušaja od strane huligana i fizičkog proboja kordona policije između učesnika parade i okupljenih, koji su ih u jednom trenu i zasuli kamenicama. Moram reći da je u zadnjem dijelu cijelog događaja, zapravo tokom kratkih govora učesnika, također gađano kamenjem i prema nezvaničnim podacima jedan kamerman je pogođen, jedan novinar i jedna od učesnica. Iz policije sam nezvanično saznala da su u toku privođenja par desetaka huligana koji su nasilno pokušali nasrnuti na učesnike današnje parade. Kratak ton koji može oslikati dio atmosfere.
Pa šta skačeš tu? Pa kaži mi, što drže crnogorsku zastavu te pederčine tamo? Krute!
Tokom cijele šetnje pratilo ih je pogrdno skandiranje, poziv na linč od okupljenih u okolnim kafićima, a od nasrta ih je jedino štitio vod vojske sa obje strane povorke.
Iz Kragujevca je startao 10. po redu takozvani tandem maraton biciklista do Mostara. Zanimljiva manifestacija odvija se u znak pobratimstva ova dva grada, dugačak je bezmalo pa 500 km, a biciklisti će stazu preći za 5 dana, taman da stignu na tradicionalne skokove sa Starog mosta. Raport Branka Vučkovića.
Biciklisti će na putu do pobratimskog grada Mostara proći kroz Užice, Višegrad i Sarajevo. Jedan od učesnika maratona, Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior, kaže za naš program da je maraton manifestacija prijateljstva između Kragujevca i Mostara, ali i izraz želje za širenjem saradnje među svim ljudima u ovom regionu.
Na relaciji Kragujevca i Mostara se dešava najveća razmjena ljudskih resursa i najveće širenje ljudskih mreža, da u toku godine oko 1000 sportista mlađih kategorija posete jedni druge i ona naravno doprinosi širenju ljudskih mreža i prijateljstva.
Građani Kragujevca ovu manifestaciju doživljavaju kao afirmaciju starih vrednosti zajedništva i mirnog suživota na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Vrlo mi je drago da uopšte postoje inicijative da se organizuju takve sportske smotre koje povezuju našu zemlju i susedne zemlje, nekada jednu zajedničku teritoriju.
Ne mislim da je ovo idealan način da se obnove te veze koje su ratom razrušene i očekujem da će još mnoge stvari da se krene, kao što je ABA liga u košarci, očekujem da i fudbal bude. Jednostavno, bez obzira šta se dešavalo, da te veze moraju da se povrate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Do kraja emisije još jednom podsjećanje na vijesti dana. Ponovo Dženan Halimović.
Kod bivšeg logora Keretarm u Prijedoru obilježena 21. godišnjica masakra nad oko 200 zarobljenika. Bivši logoraši iz Bosne i Hercegovine posjetili logore Šljivovice i Mitrovo polje u Srbiji, gdje su bili zatočeni Bošnjaci iz Žepe i okoline. Radnici Tuzlanske Dite od kantonalne vlade zatražili pomoć u spašavanju fabrike. Protivnici parade ponosa u Budvi su kobili se s policijom, na učesnike su bacali kamenje i staklene čaše. Povrijeđeno nekoliko učesnika, uhapšeno je 12 osoba. Ude su autobuse iz Kragujevca u Mađarskoj povrijeđeno 14 putnika. Srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači u Briselu traže rješenje za pitanja pravosuđa, policije, telekomunikacija i energetike. Bugarska policija okončala blokadu parlamenta koju su organizovali demonstranti koji traže ostavku vlade. Na sjeveru Iraka ubijeno 9 policajaca. U sukobima sirijskih Kurda i džihadista poginulo 17 osoba. Kod Jave potonuo brod sa 170 azilanata, 60 ih poginulo ili nestalo. Ruska imigracijona služba Edvardu Snowdenu dozvolila privremeni boravak. U Banja Luci počinje međunarodni filmski festival Kratkofil Plus. U Bosni i Hercegovini sutra malo dumirano oblačno i sunčano vrijeme, tokom dana povećanje oblačnosti, mještimično s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna do 37 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju 24. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećam vas na naše regionalne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Čenana Halimović i Budo Vukobrat. Muzika.